зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. О студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Европската комисија изразува загриженост од влошувањето на политичката клима по инцидентот во Македонското собрание. Македонија и Косово подпиша меморандум за подобрување на соработката на полето на енергетиката. Израел ја олабавува блокадата на појасот Газа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Европската комисија изразува загриженост од влошувањето на политичката клима по инцидентот во Македонското собрание, соопштиле од кабинетот на комесарот за проширување Штефан Филе, пренесува Дојче Веле на македонски јазик. Пораката од кабинетот на Филе доаѓа пред неговата утрешна средба со председателот на СДСМ Бранко Црвенковски, но и пред средбата на македонскиот премиер Никола Груевски со неговиот белгиски колега Ив Летер. Што се однесува пак до инцидентот во собранието, зутре првиот парламентарец вика координација на сите пратенички групи за да се најде начин со кој ќе се надмине ситуацијата по инцидентот. Предходно опозицијата побара да се формира анкетна комисија која ќе го испита целиот случај. Израел денеска ги промени условите за блокадата на појасот Газа, со што го укина долготрајното ограничување на увоз на стоки за широка примена, но и понатаму е забранет увоз на градежен материјал. Новите правила се донесени по меѓународните повици да се укине блокадата. Се најавува дека наскоро ќе биде возможно да се увезуваат и суровини за индустријата. Исламистичкото движење Хамас, која контролира територијата, изјави дека потегот е безвреден и нема да им користи на 1,5 милионите палестинци кои живеат таму. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон при денешната посета на Грузија изрази загриженост за изградбата на руски воени бази во одцепените региони Абхазија и Јужна Осетија, региони за кои Тбилиси и Москва има воен конфликт во 2008. Таа додаде дека Соединетите држави нема да прифатат руско влијание на тие територии. Клинтон исто така повика Русија да се придржува кон заедничките обврски и да го почитува договора за прекин на конфликтот, а тоа вклучува и повлекување на своите војници од позициите кои ги имале пред војната. Клинтон изјавила дека Грузија има потенцијал да биде демократска земја која ќе биде за пример. Со посетата на Грузија, Клинтон ја завршува турнијата на Источна Европа и Кавказот. Турската армија ќе продолжи својата операција против курдските бунтовници дури и во Северен Ирак, ако тоа е необходно, изјавил турскиот заменик премиер Джемил Чичек. Тој изјавил дека армијата одлучна да се пресмета со бунтовниците за да се спречат напади врз припадниците на безбедносните сили во југоисточна Анадолија. Турски авиони во последниве денови повеќе пати упаѓаа на територијата на соседната земја за да се пресметат со бунтовниците кои во Северен Ирак имаат свои скривалишта.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија и Косово подпиша меморандум за подобрување на соработката на полето на енергетиката. Властите во двете земји се надеваат дека ќе се создаде правна основа за надминување на техничките проблеми. Домашните експерти велат дека Македонија може да го користи косовскиот јаглен за производство на струја. Александар Пешев.
Во Косово ќе се градат хидроцентрали, а Македонија, како што посочија од Министерството за економија, е рекордер во бројот на подпишани договори за мали хидроцентрали. Но дали изградбата на овие објекти е единствената основа на која може да се заснова македонско-косовската соработка на полето на енергетиката, посебно откако денеска министрите за економија на двете држави подпиша меморандум за разбирање? Од голем интерес за земјава е јагленот на Косово, смета професорот Атанаско Туневски.
Конкретни начини на соработка се она што е од интерес за Македонија е јагленот, кој што на Косово постои сериозни резерви на јаглен. Долги години постојат на Косово и евентуално по јаглен да се дали економски и технички можно да се експлоатира во нашите термоцентрали. Тоа е едниот начин за соработка. Вториот начин е постојниот сега неактивен далековод 220 киловолтен да се обнови, да се адаптира, обнови, да се реконструира и да се стави во употреба, со што би се зајакнале преносните врски помеѓу Македонија и Косово.
Министерот за економија Фатмир Бесими изрази надеж дека со подпишувањето на меморандумот ќе се отворат конкретни можности за соработка меѓу двете соседни земји.
Денес ова е официализирање на заедничките заложби во однос на соработката во областта на енергетиката и создавање една правна основа за да се надминат било какви технички прашања.
По подпишувањето на документот во Македонија и Косово ќе се основаат работни групи кои ќе работат на подобрување на соработката на полето на енергетиката, рече министерката за енергетика и рударство на Република Косово Јустинија Широка Пуља.
Фонден дочекуваат меморандуми за процактими и груповите експерти на место душтетове.
Јас мислам дека со овој меморандум и работните групи кои што ќе се постават и видат тие, кои што ќе бидат надлежни за да ги анализираат сите можности и прашања за нас работа и на комуникација меѓу двете земји.
Инаку, за двете држави има веќе еден наводно неуспешен обид за заеднички активности. Браната Луково поле од заеднички македонски-косовски проект се претвори во активност на државната компанија Елем по демаркацијата на македонско-косовската граница. Соработката на овој проект била попречена од политичките случувања, изјави министерката Широка Пуља.
Кој проект, качен проект и цитилен ке ви би се ду?
Значи, овој проект беше заеднички, меѓутоа со оглед на политичките промени, политички развој кој што се случи, овој проект сега ќе се реализира со средства од Европската банка.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Невреме ги уништи насадите во Кичевското село Ставрец. Селаните тврдат дека откако е повлечен системот за градобина заштита што се наоѓал во соседното село Карбуница, нивите им се оставени без заштита. Тие барат од државата да ги обештети. Во спротивно се закануваат со протести. Прилог на Моника Талеска.
Над 100 хектари сопченка, тикви, граф, пиперки и други градинарски култури во атерот на Кечевското село Старовец се покосени при последното невреме. Град со големина на лешник ги столчил на садите. Приближно 300 жители кои екзистираат само од земјоделство се жалат дека им се уништени на садите некаде целосно.
Ние од земјоделие живуваме, имаме 3 тагари посадено пченка и граф, да. Ни дете ми е вработено, ни с нами е вработено, ништо од тоа работиме и се мачиме и бавчиње имаме посадено и пченки. Ништо, поништо, нема се е поништено.
Се жали Крста Павловска, не крие ги солзите, а со истата мака се соочува и Ацко Јовановски.
Е оштетено зеленчук, пипер, имат житарици, пченка, гравој и можеме да кажеме дека некаде 90% штетата направена, кај што нема да се поновите.
Жителите на Старовец тврдат дека откако е повлечен против градобиниот систем што се наоѓал во седното село Карбуница, нивите се оставени без заштита.
Пред неколку години тие топови што беа што испукуваа ракети против градот, се тргнати од тука, од која причина не знаеме и токму заради тоа бараме да добиеме објаснување зошто и како се тргнати и по можност да се вратат повторно назад, затоа што од кога тие ги тргна се случуваат вакви работи со град, а додека беа тие тука немаше никогаш град.
Вели Златко Таневски, жител на Старовец. Исплашени за својата екзистенција, овие луѓе бараат помош од државата. Тие веќе штетите ги пријавија во Општина Вранештица и очекуваат стручната комисија да изврши процена на теренот.
Имам потрошено за тоа околу 2000 евра. Тие 2000 евра кога ќе вратам? Се надејав да извам жито, да и ранам стоката.
Да се направат тие проценки, да речеме 200 килограф по 150 денари, само од гравот, башка од пченка, башка од пипер, по 1 тон пипер сне ваѓале, кој по 1 тон, кој по 2 тона.
И бараме од држава, комојце, да ни во сусет, барем ако не почето што се што се направи, да ни покријат.
Доколку државата не преземе мерки за да ги обштеди жителите на Старовец, се закануваат дека по-радикално ќе го манифестираат своето незадоволство. Зашто, како што велат, во селото од околу 300, само десетина жители се вработени. Останатите маки мачат по нивите, а заработуваат колку да преживеат. За Радио Слободна Европа, од Старовец, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
По 4-дневното пловење со сплав низ Вардар, во Гевгелија заврши регатата што се одржува во чест на гемиджиите. Пред самиот крај на регатата, која низ Вардар пловеше од Велес до Гевгелија, се преврте сплавот на кој беа и градоначалникот и председателот на Советот на Општина Велес. Никој не беше повреден, но едно буре вино од превртената гемија замина за Грција. Дијана Иванова.
Гедонија! Гедонија! Откаде сте?
На овој начин се поздравија 52 учесници на годинешната вардарска регата кога пристигнаа на селта во Гевгелија. Меѓу учесниците, годинава и 5 новинари и 20 сниматели, велат дека одлуката да пловат по Вардар е да се доживее предизвикот кој со себе го носи реката. Регатата се одржува по 11 пат, но гумина за неа раскажувале, но доживувањето е авантура, вели снимателот Игор Андреевски.
треба да бидеш дел од регатата за да го доживееш тоа. Друго е некој да ти го раскажува, друго е да го доживееш.
Од Велес до Гевгелија се пловеше 4 дена. За новинарот Орце Николов, пловењето на склисурата Демиркапија е нешто што првпат го доживува. Но превртувањето на гемијата пред самата цел е настанот кој ќе одбележи оваа регата.
Под мостот во водата има лошини од некој си стар мост железен, не се гледа воопшто, удри гемијата во него, се превати буквално за 3 секунди, јас нема, значи, ако Титаник потона за таму 15 минути, пол сат, како беше, гемијата потона за 3 секунди, градоначалникот и председателот на Советот одма изрипа, Сониф и двајцата сплавари успеа да се полечат да не ги поклопи кога се превртуваше.
Иако кога се случила несреќата, снимателот Андреевски бил во последниот чанец настанат го снимил. Вели дека се добро завршило освен бурето со вино, која го испратиле во соседна Грција, со цел до година да пловат до Солун по него.
У секој случај испадна добро, бидејќи немаше ништо, ни жртви, ни некој повреден. Само не избега буренцето градоначалникот што требаше да му го предаде на градоначалникот од Гевгелија.
Четворицата патници на гемијата, градоначалникот Петров, председателот на Советот Чадиев, сплаварите Пачуков и Малинков, на целта пристигнаа со пливање.
Единствена жртва од два регата е едно буренце со вино. Трговијата ни пропадна, наместо две имаме сега едно буре вино кој ќе му го предадеме на нашиот домаќин со желба да наздравиме со него.
Рече градоначалникот Горан Петров. Врдарската регата е посветена на делото на велешките гемиџи. Првата регата се одржала во 1984 година. Годинешнава, по 17 години пауза, беше 11-та поред. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Почнува Балканскиот фестивал на народни песни и игри во Охрид. Посебен шарм на фестивалот, кој иако го носи името Балкански, де факто е меѓународен, му даваат ансамблите од Нигерија и брегот на Слоновата коска. Јавува Нина Кепеска.
Изложбата на сликарката Адмира Брадарич од Босна и Херцеговина во галеријата на Центарот за култура Григор Парличев во Охрид е предвесник на 49-тиот Балкански фестивал на народни песни и игри, што по традиција се одржува на почетокот на летната туристичка и културна сезона на ривиерата како смотра на фолклорното богатство на балканските и други земји.
Јас сам 2000-те била во Охриду у болници Костозглобна.
Од 2000-та година две години престојува во болницата Свети Еразм и чувствувам голема љубов и радост за Охрид, кога дипломи на Ликовната академија во Сараево, зашто темата ми беше испирирано од доживувањата и годините минати во Охрид. Чест ми е мојата прва изложба во Македонија да му ја подарам на Охрид и да му ја посветам на мојот сега покоен ликар Горан Маленко. Публиката ќе може да ја види мојата автобиографска поставка преку сликите како комбинација на модерните медиуми, принтот, фотографијата и старата техника графиката, вели сликарката Брадарич. Отворањето на Балканскиот фестивал е со целовечерен концерт на нашиот професионален ансамбл за народни песни и гританец на летната сцена Долни Сарај, на што ќе му предходи дефиле со музика, песна и игра на 500 фолклористини центар од Охрид, меѓу кои ќе бидат и младите македонски селеници во Австралија од Квинбијан и Волонгонг.
Традиционално го отвораме фестивалот со танец, а потоа исто така ни доаѓа професионален ансамбл од Бугарија, од Србија и од Хрватска имаме висококвалитетни ансамбли, исто така и од Црнагора, од Чешка, брегот на Слонова коска, од Нигерија и од Турција и од Македонија. Балканскиот фестивал го носи само името Балкански фестивал, но тој уште од самиот почеток еден меѓународен интернационален фестивал. Имаме секогаш гости од Европа, па и поширок.
Вели Драгана Ботевска, директорка на Охридскиот центар за култура, што под покровителство на парламентот на Македонија со средства од Министерството за култура го организира фестивалот, на кој годинава посебна атракција се ансамблите од Лагос, Нигерија и Абиджан, брегот на Слоновата коска во Африка.
Овој настап на тие екзотични ансамбли дава посебен шарм на фестивалот, заради тоа што ова доаѓа како еден шлак со тоа што имаме ново видување на фолклорот, нови обичаи кои не се својствени за Европа.
Велислав Купевче, програмски координатор на Балканскиот фестивал, кој подсетува дека влезот за концертите на Долни Сара е слободен и најавува уште поквалитетна и поширена олика програма за 50-тото златно јубилејно фестивалско издание идната година. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.